svarīgi pirmo spēli aizvadīja Aneti Jēkabsone, un līdz ar to pagaidām vēl komanda nejūt saspēlētību. Un otrs, kas ir galvenais, mums ir jāmēģina iespēlēt rezervistus, jo tomēr tā starpība starp vadošām 6-7 spēlētājiem un atlikušajām ir diezgan liela, bet 4 mačus pēc kārtas spēlējot Eiropas čempionāta finālu pirmajā grupas turnīrā, mēs būs ļoti grūti izturēt tikai vadošām. Un tāpēc, neskatoties uz rezultātu, ja pie mazākās iespējas mēs treneri esam nolēmuši censties iespēlēt šeit visus rezervistus. Reizēm pat varbūt tas būs rezultātam pat slikti, bet mums ir vajadzīgs pēc 11. jūnija, lai būtu 8-10 labas spēlētājas. Mans galvenais moto, ja strādās aizsardzība, tad atnāks uzbrukums. Un to mēs arī šeit mēģinām kaut kā. Tāpēc es nepārdzīvoju par to, ka reizēm nav skaists vai nesanāk uzbrukums, bet es vairāk pārdzīvoju par to, ja nepareizi spēlē aizsardzībā, kas ir mūsu galvenais, teiksim, mērķis šobrīd. Panākt tādu labu spēli aizsardzībā un daudzpusīgu spēli ar dažādām sistēmām, ar dažādām rotācijām, bet tur ir vajadzīga galva un tur ir vajadzīgs laiks.